kita nak memberi fokus waktu ini berkenaan dengan mikrokredit dan pembangunan modal insan, bagaimana ianya saling berkait rapat, bagaimana ianya membantu terutamanya kepada perniagaan kecil. Dr. Muhammad Romzi Ibrahim, pensyarah kanan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi UPM, bersama dengan saya menerusi Google Meet pada ketika ini. Doktor, terima kasih sudi bersama dengan Astro Awani. Pertamanya, mungkin boleh kongsikan apa mungkin sebenarnya fungsi pembiayaan mikrokredit ini, terutama kepada PMKS, Doktor?
Ya, terima kasih Haris. Sebenarnya mikrokredit ni sebenarnya daripada bila kita tengok perkataan kredit itu ialah merupakan suatu pembiayaan kewangan. Secara khususnya untuk fokus utama dia untuk mengurangkan ataupun pembasmian kemiskinan. Itu tujuan utama sebenarnya mikrokredit facility ini diwujudkan. Ia telah wujud setelah sekian lama, sejak tahun 70-an lagi, selagi saya masih ingat, telah ada dah program mikrokredit ini untuk menolong usahawan specifically yang bukan kecil, bukan sederhana, tapi ini adalah lebih kecil daripada kecil. Itu tujuan utamanya, Haris.
Ya, doktor, mungkin boleh bantu penonton untuk faham juga. Mungkin dari segi adakah proses pelaksanaan yang sedia ada seiring dengan teras pembangunan negara kalau kita lihat dalam pembiayaan mikrokredit ini?
Ya, kalau kita lihat sepanjang perjalanan negara kita sejak berzaman, sebagai contohnya, kerajaan telah membuka ruang sebenarnya kepada membuka ruang dan peluang sebenarnya untuk pembiayaan mikrokredit tersebut. Kalau kita tengok polisi dasar kerajaan adalah berterusan. Kalau kita tengok setiap tahun pun dalam bajet every year yang kita tengok, mesti ada satu peruntukan untuk membantu usahawan-usahawan yang mikro ini. Seperti yang saya katakan tadi, dia bukan kecil tapi ia adalah lebih kecil daripada kecil tadi. So usahawan-usahawan ini perlu kita bantu, dan bantuan yang diberikan yang berpanjangan ini mewujudkan peluang kepada mereka untuk meneruskan perusahaan yang mereka usahakan. Jadi pada pendapat saya, daripada segi dasar, daripada segi polisi, kita telah mewujudkan peluang ini. Tujuan utama tadi untuk merapatkan jurang perbezaan pendapatan, dan the ultimate goal dia adalah untuk pembasmian kemiskinan tadi. Ya, Haris.
Dr. Romzi, kalau saya nak bawa perbincangan kita melihat kepada mekanisme, kerana perubahan kalau kita lihat daripada tahun 70-an, 80-an, 90-an sehinggalah terkini ini, banyak perubahan dan juga bantuan dalam bentuk mikrokredit ini ada pelbagai jenis. Dan sekarang ini kalau kita lihat dalam belanjawan 2024 juga, bantuan mikrokredit itu lebih kepada digitalisasi, bagaimana nak membawa usahawan-usahawan mikro ini menerapkan digitalisasi. Dari segi mekanisme pembiayaan ini, adakah bersesuaian, dilihat bersesuaian dengan keperluan semasa, Doktor?
Mengikut apa yang kita lihat yang berlaku sejak sebelum ini sampai sekarang, mekanisme yang disampaikan itu bertepatan, tetapi kita lebih menjuruskan kepada memaksimalkan tahap capaian. Kita pergi ke seluruh pelosok negeri mencari mereka-mereka yang layak untuk menerima pembiayaan mikrokredit ini, dan daripada pendapat saya, daripada segi bajet peruntukan yang diperuntukkan, ia telah capai ke target sasaran yang telah ditetapkan. Lagi satu indikator untuk melihat sama ada mekanisme yang digunapakai ini efektif ataupun tidak, ialah daripada segi satu tadi, tahap pencapaian, daripada bahasa Inggeris ni kita panggil outreach, tahap pencapaian. Dan daripada lagi satu indikator adalah depth, kita capai kepada target sasaran kepada mereka yang miskin dan juga miskin tegar. Tapi zaman telah berubah. So bagi pendapat saya, kalau kita hanya tahap pengukuran capaian ataupun mekanisme yang kita guna pakai ini, mungkin perlu ditambah baik, sebab kadar kemiskinan daripada kalau kita nak bandingkan pada tahun 70-an sampai ke pada hari ini, mungkin kategori tahap kemiskinan yang kita guna pakai di pada tahun 70-an mungkin tidak boleh diguna pakai pada masa sekarang. Kerana kita lihat tahap kemiskinan ni, kita sekarang kita dah divide dua kategori untuk tahap kemiskinan. Tahap miskin, miskin luar bandar, dan mereka pada mereka yang duduk di bandar. Jika kita gunakan aras pengukur sebagai contoh RM1,000 ialah miskin tegar. Sekarang ni rasanya kalau rakyat yang berpendapatan RM1,000 dulu miskin, sekarang ni kalau RM1,000 sekarang adalah miskin tegar. Itu kita punya kategori tahap kemiskinan. So maknanya target sasaran untuk kita, outreach kita dah sudah capai. Tapi sasaran yang seterusnya yang kita perlu revise contohnya adalah berapa indikator yang kita boleh cakap ia adalah target market group yang miskin dan juga miskin tegar sebenarnya.
Dr. Romzi, kalau kita melihat dari segi effectiveness, doktor juga ada menyebut dari segi keberkesanannya menuju kehadapan dalam bentuk penambahbaikan, apa bentuk mungkin penambahbaikan lah yang mungkin boleh dilihat dari segi bantuan mikrokredit ini? Kerana usaha untuk kerajaan untuk menotahkan miskin tegar itu berbaki kurang satu bulan ini. Itu kalau kita bercakap soal miskin tegar. Miskin seperti yang doktor sebutkan tadi juga, skopnya begitu luas. Pelbagai dimensi kemiskinan itu, miskin pelbagai dimensi itu masih lagi berlaku pelbagai perkara. Mungkin apa bentuk penambahbaikan dari segi bantuan mikrokredit ini, terutama dalam kita melihat cash aid, bantuan tunai yang disalurkan sama ada kepada individu, isi rumah maupun di peringkat perniagaan PM, usahawan mikro terutamanya, doktor?
Ya, apa yang saya tengok adalah ada beberapa indikator yang selalu saya guna pakai dalam saya punya kajian dan juga daripada segi kajian akademik yang menunjukkan kita tak boleh hanya menggunakan indikator berapa ramai yang sudah dicapai, berapa miskin dan sebagainya, dan kadar kemiskinan itu perlu dikaji semula untuk menilai kadar tahap kemiskinan yang sebenar-benarnya pada masa sekarang. Daripada segi itu, kita juga perlu melihat tentang capacity building sebenarnya. Di sini masuk elemen pembangunan modal insan tersebut. Di mana kapasitinya ada, which is kita dah mengeluarkan bantuan daripada segi kewangan. Another area, another angle yang kita boleh tengok adalah daripada segi capability sama ada penerima bantuan mikrokredit tersebut, adakah mereka mempunyai capability untuk melaksanakan ataupun meneruskan perusahaan yang sedia ada ataupun perusahaan yang akan dilakukan. Di samping itu juga, selain daripada capacity dan juga capabilities tadi, kita juga perlu memastikan penerima-penerima bantuan mikrokredit perlu juga mempunyai kompetensi yang secara khusus yang berkenaan ataupun yang berkaitan dengan perusahaan yang mereka ceburi. Kalau tidak, mungkin objektif unggul, objektif sebenar yang kita dah set target tadi untuk pembasmian kemiskinan ataupun merapatkan jurang pendapatan tadi mungkin tidak akan tercapai di untuk jangka masa panjang. So saya tengok tiga faktor, capability, kompetensi, agak penting di sini supaya kita dapat memastikan mereka yang menerima bantuan ini betul-betul boleh meneruskan perusahaan mereka dan akan mempunyai daya saing yang tinggi. Sebab pada masa ini kita tak ada indikator yang dapat mengukur betul-betul how successful tentang kejayaan sesuatu program mikrokredit tersebut. Contohnya sebagai contohnya saya tengok kita hanya berhenti di setakat berjaya sebagai perusahaan mikro. Indikator seterusnya sepatut kita lihat adalah berapa persen daripada usahawan mikro yang menerima bantuan berjaya digerakkan kepada kecil kepada perusahaan kecil dan sederhana. Next indicator, next level, kita boleh tengok daripada kecil dan sederhana kepada syarikat Sdn Bhd kepada syarikat Berhad mungkin. Dengan ada indikator yang konkret sebegini, mungkin tahap kecapaian, tahap kejayaan itu akan lebih lebih impactful, ya Aris.
Ya, sudah tentu banyak usaha lagi boleh dilakukan dan juga penambahbaikan dalam kita nak memastikan usaha menotahkan kemiskinan dan juga memperkasa usahawan-usahawan terutama mikro naik daripada mikro, kecil, sederhana dan terus berkembang dapat dilaksanakan. Terima kasih Dr. Muhammad Romzi Ibrahim, Pensyarah Kanan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi UPM. Segalanya akan kami rangkumkan di astroawani.com dan juga di semua platform media sosial kami.